kazetaritza ez da delitua lerroburua ikusi dugu azkeneko argiaren alean. Hain segurrere WhatsAppetik edo sareetatik ailegatu zaizue Solway multinazionalaren eskutik argiak jaso berri duen salaketa. Guatemalako kazetari bati argiak egin eta argitaratutako elkarrizketa bat ezabatzeko eta 15.000 euroko kalte ordaina ordaintzeko eskatu dio aldizkari horri Solway multinazionalak. Hain zuzen ere Guatemalako kazetari horri egin zion elkarrizketa argiako, Leire Artola kazetariak, eta berarekin egonen gara datozen minutuetan, kontu hauek pixkata argitzeko, beraz, Leire, egunon eta milesker gurean egoteagatik?
Kaixo, egunon, milesker zuei tarteago emateagatik.
Leire, ez dakit, zer kontatzen zuen ba elkarrizketa horrek, Solway enpresa hau, hainbertze aztoratzeko?
Bueno, oro harritu egiten zuen, Solwayren atzean edo Guatemalako filial hauen atzean dagoen ikerketa bati buruz, ez? Egin dute Paulina Albani kazetaria, neuk argian elkarrizketatu nuen kazetaria, ikerketa horren parte da, Mining Secrets izena duena, eta bueno, ikerketa hau nazioarteko babesa duen ikerketa bat da, ez da edonolako ikerketa, oso handia da, 8 milioi dokumentu filtraturi esker egin alizan dute, eta bertan zer kontatzen da, kontatu zigunaren arabera Albanik ez, Solway multinazional honen praktika salagarriak Guatemalan bertan. Kontua zer da, Guatemalan dituen bi mehatzaritza enpresa filial hauek, herritarrek beraiek salatu dute behin eta berriz kutsatzen dutela inguru guztia, el estor herrian kokatzen dira, eta hain zuzen ere bertan dago Izabal izeneko lakua dela Guatemalako lakurik handiena, ez? Eta hain zuzen ere herri hau, herri honen sustengoa da, gehiengoak bertan bizi dira maiak komunitateko kideak, eta gehiengoak arrantzatik bizi dira. Beraz, imaginatu ez da bakarrik inguruak utxatzen dutela, baizik eta eguneroko jarduna ere oztopatzen dietela. Eta hain zuzen ere, kasu honek, Paulina kontatzen dugun bezala, kasu honek ez da nahi egin zuen 2017an, agertu zelako lakua gorrizka zikinduta bezala. Kontua zer da, mehatzaritza jardun honek, esaten duten ez, ikerketan ondoren zehatu duten ez, herritarrek salatzen duten ez, mineral horiek dira, nikela da, gorrizka zindatzen duena, beraiek, behin eta berriz izan dute, Solway multinazional hau izan dela kutsatu duena, eta enpresak behin eta berriz ukatu egin du. Eta ikerketa honek zer ondorioztatu du, beraiek izan zirela kutsatu zutenak, eta gainera, ezkutatu egin zituztela kutsadura txosten horiek. Eta gainera, kasua oso konplexua zaudena, dago Guatemalako gobernuari lotuta, parte hartzen du ere honetan praktika hauetan poliziak, esan nahi dut, dena ondo antolatuta dagoen praktika bat da, ez da multinazional honek egiten duena soilik, baizik eta sare oso bat dago horren bueltan. Eta kontua da, herritarrak horren aurka altxatu zirela edo protestan hasi zirela, inez baino altuago eta ozenago, eta protesta horietan bizkarrak egon ziren polizia tarteko, eta bertan hildako bat egon zen, arrantzale bat, Carlos Maaz izenekoa, eta honi buruz Paulina Albaniren kazetari kide batek, lankide batek, honen berri eman zuen, prentsa komunitaria edabidean, eta salatu du kazetari honek, Carlos Txok izenekoak, izugarrizko jazarpena eduki duela ordutikan, kriminalizatuta dagoela, klandestinitatean bizitzera kondenatu dutela, eta alegia, bergertatu da, informatzeagatik ere, kriminalizatu egin dituzela, ez? Eta pixka bat, kasu guzti hau kontatzen arizita egun Paulina Albani elkarrizketa honetan, baina hori batez ere salatzen zuen hau izen, ez? Nola ari diren, el estorre, rionetako jendea nola ari den defendatzen beraien lurrak eta beraien eskubideak, eta nola Solway multinazional honek Guatemalako gobernuaren laguntaz izugarrizko gehiagikeriak egiten dizkigun. Eta, hain zuten, hori xera elkarrizketan kontatzen zuena, eta hori da ezabatu arazi nahi izan diguten elkarrizketa.
Pentsatzen dut, Leire, hemen, Soluai multinazional honetakoak, nahiko, ez dakit, urduri jarri direla, ez dakit elkarrizketarekin edo Minin Secrets delako dokumentu horrekin, zeren aldi berean pixket harrigarria egiten zait, aldizkari euskaldun bateko elkarrizketa batez ere alako, ez dakit, ez, kezka eta ardura sortzea jei, ez, 15.000 euroko kalte ordainak eskatzeraino, zuk egin duzun elkarrizketa hori ezabatzeko, ez dakit nola ere konturatu diren, argian egin duzuela alako zerbait, erran nahi dut, badirudi, jarraipen, ez dakit, ez, hurbileko jarraipen egiten ari direla, Minin Secrets delako honen inguruan darabilen guziari, ez da?
Ba, imaginatu, ez da, argiaraino eta euskarazko edabide bateraino iritsi baldin badira, ba, imaginatu, ternolako jarraipena duen kasu honek. Guk alde batetik, ba, harridura piztu zigunez, gure gana jo izanak eta gainera elkarrizketa bat argitaratzeagatik, beste kazetari bati egindako elkarrizketagatik, eta eraberean ere, bueno, ba, eman zuen lasaitasun edo moduko bat, esan ez, batetik, ba, bueno, ba, zuk esan bezala, guk honi ahotsa eman izana argian, eta horrek izan nahi du, ba, zerbait badagoela hor, eta ondo egiten ari garela, gu multinazional baten eskutuko informazioa atera duen ikerketa bati ahotsa ematea, badela kazetaritza independentea egiteko modu bat, eta liberean, lasaitasuna eman diguna zer da, bueno, ba, argi dugula ikerketa hau benetan ikerketa babes handia duen ikerketa bat dela, eta ez dela edonolako asmakizuna. Ikerketa honetan parte hartu dut kazetariek, Le Mondeko kazetariek, kazetariek de Guardianikoek, mundu mailako 75 kazetariek hartu dute parte. Eta, bueno, horrek harritu digu baita, ez? Zergatik ez duten jo, ba, beste horien gana, edo, ba, El País baten gana adibidez, eta zergatik jo duten argiaren gana. Kontua zer da, ba, beraiek, eta hau, itzegin dugu ere, mugarik gabe gobernuzkanpoko erakundearekin, horien bitartez, etorri baitzen, Paulina Albani kazetaria ona, eta horiek oso ondo zautzen dute kasu hau, eta kontatu zuten, bueno, dauzkatela, beraien baliabide finantzario eta ekonomiko guztiak honetarako, ez? Ba, azkenean, isilarazteko informazio hau, orduan, ez da, argiak naukako erasu bat bakarrik, baizik eta estrategia, intimidazio estrategia oso baten parte dela, ba, kazetarien aurka egiten dena. Noski, esaten zuguten baita ere, zekaitik ez dute jo, edabide haundiagoetara, ez? Bueno, guztiak egunez bentzat, Le Mondeko kazetari batzuen gana ere jo dute, berdina eskatuz, baina kasu honetan argiara, zergaitik. Bueno, ba, ikusi, agian ikusiko zuten, edabide txiki bat dela, ba hori, Euskal Herrikoa, euskaraz egiten dena eta abar, eta bueno, bada modu bat gu isilarazteko, ez? Lurra sartzeko eta intimidatzeko, ba, agian handiagoak diren erabideek ez luketena egingo, edo bueno, beste estrategia batzuk dituzte haien gana iristeko, eta gure gana iristeko modua izan da, ba hori, ba, intimidazioaren bitartez, eta bueno, nolabait mehatxuaren bitartez, baita, ere baita. Ez da bakarrik eskatu digutela ordaintzea 15.000 euro eta ezabatzea, baizik eta esan digute hori egin ezean, ba, kasua epaitegira eramango luketela, eta ba, gure OBBR batez ere ba, ezabatzeko. Bueno, guk argi esan dugu eta horretarako baliatu genuen aurreko astean ere prentxaurrekoa, ba, gu ez gaituzela kikilduko eta argiakoa gara, edabide txiki bat gara euskaraz egiten duguna, baina horrek ez du esan nahi, guk daukagun eragiteko gaitasuna txikiagoa denik, eta argi ikusi da kasu honetan, ez? Naiz eta txikiak izan, bueno, ba, multinazional erraldoi honi, ba, gustatu ez zaion zerbait argitaratu dugu.
Leire, ez dakit badakizuen lege aldetik babesa izango luke Soluai multinazionalak aurrera egiteko bere salaketa honetan, erran nahi dut, badu babesa, hortik... nola salatzen alko zizuen horrengatik eta ez epaitegietan irabazi, ez dakite hori badakizuen.
Bai, bueno, kasu hau da geroz eta ohikoagoa den praktika bat, ez, ba, difamazioagatik salatzea kazetari hoi eta bueno, epaitegira noski iritsi ahalko luketela, baina bueno, ba, edozein iritsi ahal duen bezala, guri leporatzen digutena difamazioa eta ba hori, esatea edo argitaratu izana kontu batzuk ez direna egiak. Bueno, epaitegira iritsi gero, nahiko argi gelditzen da, ez? Elkarrizketa bat da, informazio eskubidea dago, adierazpen askatasuna dago, beraz, ba, ze eskubide da garrantzitsuagoa, ez? Kazetariok askotan jokatu behar izan dugu honekin, ez? Informazio eskubidea edo, bueno, ba, bai ohorearen aurkako delituak eta bar, hori ez da lehen aldia gaztari gozten digutena, baina, bueno, guk kasu honetan behintzat ez dugu inolako beldurrik eta argi dugu informazio eskubidea defendatzen jarraitu behar dugula, eta bueno, horrelako zentsurara iritsiko bagina beldurragatik epaitegietan zer gertatuko, bueno, ba, hori ez da kazetaritza, eta behin eta berriz esango dugu, kazetaritza ez dela delitua. Beraz, bueno, ba, naiz eta kontua zer da, naiz eta berei jakin epaitegian ez luketela ez lortuko edo beste, bueno, ba, azkenean lortzen dutena edo lortu nahi dutena hori da, ez? Ba, horrelako mehatxuen bitartez, bueno, ba, agian urrengo argiako ez, baina agian beste dabide baten edo beste kazetari batez, bueno, ba, bi aldez pentsatuko lukete argitaratu aurretik, ez? Horrelako auziak argitaratu aurretik. Eta honek gainera eragiten du iguru guztian, ere, ze orain argiari pasatu zaio, baina agian handoko erabide batek ikusita zer pasatzen argiari, bueno, agian bai pentsatzen du bialdik argitaratu edo ez, eta da azkenean zentsura, autozentsura modu batean sartzen gara, bueno, ba, hori dela beraien helburua, ez? Ba, nekatzea kazetariak eta beldurtzea, baina bueno, gu argi utzi diegu ez dutela lortu eta ez dutela lortuko, eta gu argian mentzat sinisten dugu honetan, kazetaritzan eta kazetaritza independentean, eta batik bat, bueno, ba, horrelako enpresa multinazional erraldoi eta boteretsuen informazioa, azean ezkutatzen duten informazioa argitaratzea, ba, noski dela gure helburua, zegoek herritarrentzat egiten dugu kazetaritza, eta bueno, ba, horrelako informazioa ezinbestean argitaratzea argi dugu.
Zer izanen zen, bertzela, kazetaritza, ez? Ezin bada alako kasuak, erran nahi dute kutsadurak alako ez dakit, ez? Bueno, ikusten ditugun trikimailu hauek kutsatzen dituzte urak, hori informazio hori estaltzen dute, eta bar, ba, kazetaritzak ez badu, ez? Hori azaleratzen, ez dakit, nork eginen duen, eta hori delitua bada, ba, haizu, hemen, ba, ez dakit, ez? Ze margen geratzen zaigun orduan ere egiarentzat. Leire, edo, ze kasutan iduritzen zait, hau ere ez dela kasualitatea, zeren justo eremu hoietan, Guatemalan, edo, bueno, Amazonian baitere, ez handik sobera urrun, alako kasuak, bueno, oiko afera izaten dira zoritxarrez, ez, ingurumen aktivista andana bat, erailak izan dire, eta izaten dira inguru hoietan, bueno, zuek bera erakutsi duzuen moduan, ba, sol guaiek horre zituen hainbat eremu, eta ikusten dugu hor, ba, nolabait ere, ez, kapital handien botereak, ez, eragiten dituenak. Leire, ez dakit ikusita zenbat kazetari jazarriak izan diren, zenbat aktivista erailak edo behintzat iesi atera behar izan direnak, ez dakit zuk bera, Leire, momentu batean beldurra izan duzun edo sartu zaizun beldurra, haizu, ea zer egiten duten solguai multinazional hauek, zeren azkenean, bueno, ez dakit, ez, boterea undietaz, sorasean aigara.
Bueno, argutzi behar dugu beldurra ez dugula ezer lortzen beldurrarekin, eta hori da entzuten solgoek eta horrelako multinazionalan erraldoik lortu nahi dutena. Beldurra ez dugu izan behar. Noski, gero kontatzen digutenean, adibidez ez, bueno, guk elkarrizketatu genuen Paulina Albani, ba, benetan, beraien egoera oso bestelakoa da. Guk hemen jaso duguna izan da hori, ba, multinazional honen eraso hau, baina han Guatemalako elestor komunitatean inguruan, eta bai, bueno, ba, orogar Guatemalako gainerako komunitateetan, prentza komunitaria, edabideak lan egiten du komunitateetan, eta kazetaritza independentea sustatzen duten horietan, bueno, ba, benetan daude jazarrita, eta ez da inolako tontakeria, ez da, beraien multinazional hauek, beraien baliabide guztia dauzkate kazetarien aurka egiteko, eta behin eta berriz, ba, espiatuta dauzkate, salatu dute behin eta berriz jazarrita daudela, kriminalizatuta, eta bar. baina, bueno, beraien erantzuna zein da, ba, areta, kasetareta gehiago egitea, informazio gehiago argitaratzea, eta hau guztia salatzea. Horretarako daude ere, ba, mugarik gabe bezalako gobernuz kanpoko erakundeak, bai, hainbat eragile, eta, bueno, nola ez, ba, herritarrak ere, ez, ikusten dutena praktika hau, eta salatzen dutena, eta babesa helarazten dietena, kazetari hauei, kazetariak Guatemalan bertakoak kontatzen digutenagatik ere, bueno, ba, herri oso baten babesa gabe, ezingo lukete aurrera jarraitu ere, eta baina, bueno, esan nahi duna, danana, beldurra ezin dela euki, hori izango bagenu, ba, bereik irabazen hariko lirateke ez, baina, bueno, bai eduki behar dena da, babes handia, elkartasun handia, eta sare handi oso bat, horregatik gukere, ba, mezuan, zabaldu genuen mezuan, ba, esaten genuen, zinbestikoa dela, erabide guztien babesa, herritar guztien babesa, ze, bueno, banaka-banaka egin da, ba, agian bai sortu ezakitzen beldur hori, ez? Salaketa hauek banaka egin da, edo kazetari bakoitzari egin da, baina denon artean, ba, ausalatzen badugu, eta publiko egiten bali maditugu, horrelako kazetaritzaren aurkako eraso hauek, bueno, atzenean lortuko dute, ez? Ba, bueno, lortuko dugu guk, ez isilaraztea denon artean. Eta hori, boterea azkenean nor dauka, bai, eurek daukate botere guztia eta diru guztia eta finantzazio guztia, baina, bueno, guk ahotsa daukagu eta ahotsa hau ez isilitzea izango litzake gure lorpena, ez?
Ba, gaur bertan berrian eta garan ikusi dugu, Amazonian 1,8 milioi hektarea galdu direla erraterako munduan. Futbol zelai bat bort segunduru galtzen dela, hoxen izan da gaurko berria eta testu inguru horretan zerreta argiak plazaratu durean solguai enpresak badibidez ba eremuak ez, kiskaltzeko dituen asmoak eta lako kontuak zerreta ba, ez, salaketak, izu estrategiak eta lakoak. Ba, bueno, hoxen, ez, gure testu ingurua edo zein kasutan, ba, guk babes osoa hemendik argiako kazetariei kazetaritza independiente horri zorionez uste dut, ba, babes andana lortu dutela, bueno, sareetan haunitz mugitu da, eta hementxen, ba, xorosinen ere bai, gure, ba, espazio txikia argiako lagunei egiten duten lanagatik, eta baitere nola ez, besarkada bat Guatemalara, eta ea, zertan gertatzen den, gelditzen den hau, Leire, ba, biztarte horretan, mil eskerra unitz, egin duzen lanagatik, eta baitere, gaurko deia hartzeagatik.
Mila eskertuei, eta bai, ondo esan duzu, egia esan, ba, bezan dia jasotzen ari gara, eta hori oso eskertzekoa da, eta baita ere berrezken du ez, ba, nola jarraitu behar dugun gure lana egiten, eta kazetaritza independentea sustatzen, eta informazioa herritar guztiei zabaltzen ez. Beraz, ba, eskertzekoa ere zuen lana, eta zu ezartea ematea guri.
Ba, mil eskerra uniz Leire, eta, bueno, ongi segi dezazuela. Espero dugu deusez larri egia gertatzea, eta bertzenaz, ba, herritar guztien babesa. Eskatuko dugu baita ere, mil eskerra uniz Leire.
Erkasko.